Dobar dan, ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1, ja sam Slobodan Nikolić. Danas je ponedeljak i naši stalni slušalci znaju da je ovo dan kada emisiju u središtu pažnje posvećamo zdravlju. Današnja tema je uvećanje prostate ili, kako to radije kažu stručnjaci, benigna hiperplazija prostate. Na početku samo nekoliko podataka. Uvećanje tkiva ove žlezde počinje oko 30. godine života. Svaki drugi muškarac sa 50 godina ima uvećanu prostatu, a dvojica od trojica 80-godišnjaka. Lečenje lekovima i hirurškim nožem, a naš gost, dr. Đorđe Argirović, specijalista urologije, rado će odgovarati i na vaša pitanja ukoliko se javite na, znate već, 011-322-5299 ili 011-322-5499. Doktore Argiroviću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, na početku rekoh tek nekoliko reči, naravno da vi to tome mnogo više možete kažeti i odgovarati ćete takođe na pitanje naših slušalaca. Međutim, ovih nekoliko reči svakako ne mogu da ukažu na sve tegobe koje može da napravi ili to je sve nevolje koje može da donese ljudima ova žleza.
Pa svakako da ne, ali pre svega moramo razlučiti šta su iritativne smetnje, znači nadražene smetnje u smislu učestalog mokrenja, kako noću tako i preko dana i sa imperativnim pozivima, kao i opstruktivne smetnje u smislu čekanja na mlaz koji je slab, prekida se uz utisak da se pacijent nije potpuno izmokrio. Pored toga postoje i druge komplikacije koje indikuju apsolutna indikacija za operativno lečenje, to su potpuni zastoj mokraće, kamenje u mokračnoj bešici, bubrežna slabost izvana uvećanom prostatom, zatim persistentna infekcija i epizode hematurije koje ne mogu da se kontrolišu lekovima iz grupe 5 alfa reduktaza inhibitora. Inače, većina pacijenata danas se uspešno leči pomoću medikamenata, što će reći pomoću 5 alfa reduktaza inhibitora, da imamo finasterid i dutasterid i uroselektivnih alfa blokatora. U najnovijoj paleti lekova su tamsulosin i silodozin. Znači, kombinacija ovih lekova datih za duži vremenski period može imati izuzetno beneficirajući efekat koji ima za prvenstveno cilj da otkloni nastanak akutnog zastoja mokraće i na kraju potrebe za hiruškom intervencijom.
Možda je vreme da, ili prilika da najavimo ovih dana dva velika međunarodna skupa. Ovih dana je u toku nedelja urologije ili evropska nedelja urologije. Takođe održava se jedan medicinski seminar ili kongres lekare jugoistočne Evrope, gde i vi takođe učestvujete i gde je ovo jedna od tema.
Jedna od tema je zapravo na ovom kongresu onkologija. Ja govorim o tumorima testisa. Znači, jedna izuzetno velika serija od 1935 pacijenta koji su observirani za period od 1976. do 2005. Poređeni po dekadama pokazuju učestvovalost 111, 625 i 1296 pacijenata. Ono što je bitno, mi smo dokazali da postoji tokom vremena veća učestvovalost seminomskih tumora testisa u odnosu na neseminomske. S druge strane, postoji veća učestvovalost tumora ograničenih samo na testisa, za razliku od onih koji imaju metastatske lezije. I konačno, što predstavlja krunu cele te naše studije, je znači konstatacija da postoji povećanje kako seminovski, tako neseminovski.
Izvinite, to ćete reći vašim kolegama, lekarima, međutim, mi obični ljudi nisam siguran šta zapravo, do kakvih ste podataka došli? Šta to zapravo znači?
To znači da u ovom momentu mi imamo veći broj pacijenata koji se manifestuju u kliničkom stadijumu 1, to je kad je tumor ograničen samo na testis, za razliku od metastatskih lezija, dok sa druge strane postoji veća učestalost seminomskih tumora testisa u odnosu na neseminomske. Ovo je od izuzetnog značaja, jer pošto brojni pacijenti sada mogu da budu pošteđeni hemioterapije i citoreduktivne hirurgije i imaju bolje preživljavanje za duži vremenski period. Međutim, ova veća učestvovalost seminomskih u odnosu na neseminomskih tumora ne može da bude objašnjena i zahteva dalje istraživanje.
Da li to znači da danas moderni lekovi zaista omogućavaju da se da se olakša život ljudi koji imaju tegobe?
Kako da ne?
I to sa su... testisima, i sa prostatom, i sa...
Pa, što se tiče testisa, za smanjenje ovog, ove učestalosti, prvenstveno je odgovorna bolje poznavanje bolesti u smislu toga da pacijenti budu bolje obavešteni o primarnim simptomima kojima se manifestuje tumor testisa, a druge strane u cilju, u smislu prevencije. Najbolja prevencija je samo pregled spoljnih genitalija, nešto slično tome što se propagira kod žena u ranoj detekciji karcinoma dojke.
Možete li to da objasnite malo?
Vrlo jednostavno, ako biste me pitali kako izgleda tumor testisa, to je bezbolna tvrdina u testisu. Svaka iregularnost u strukturi testisa iziskuje da se pacijent obavezno odmah javi urologu koji će dati odgovor na sve njegove dileme.
I to je dovoljno da dovoljna naznaka da se krene put urologa. Bez ikakvih drugih smetnji, bez ičega.
Apsolutno. To je bezbolna tvrdina. Još jedan put ponavljam. Mada postoji pseudoinflamatorna forma gde može da liči kao zapaljenje i da zavede u daljoj dijagnostici, što može da bude kobno za pacijenta. Svako odlaganje postavljanja pravilne dijagnoze i strogo korelira sa uznapredovalnim stadijom u razvoju bolesti.
Ajmo čujemo jednog slušalca koga imamo na vezi. Doktor Đorđe Argirović, specijalista urologije, je s druge strane telefonske linije. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa, htela sam da vas pitam. Moj prijatelj ima 61 godinu. Od 1999. godine ima povećane vrednosti PSA od 2,9 do 12 nanograma. Urađena je biopsija i ustanovljen je adenokarcinom. Birgrinsov skor je 3+4, odnosno 7. I prostata je bila teška 58 grama i otklonjena je, zahvaćena su bila oba lobusa prostate. Posle operacije on nevoljno gubi mokraću, više od 6 meseci, i tu se nađe skor PSA 0,31. Moje pitanje je, šta treba dalje preduzeti?
Hvala vam.
Molim.
Hvala, izvolite.
Šlag na tort, ovo je odlično pitanje. Znači, pacijent je imao preoperativno intermedijarni po D'Amico klasifikaciji rizičnu grupu sa Gleason skorom 7 i PSA koji je bio u razmaku od 10 do 20. Na operaciji je nađen Gleason skor 4+3, što predstavlja nepovoljniju situaciju u odnosu na 3+4 preoperacije. Veliki znak pitanja je da li možda takav pacijent nije imao i metastaze u pelvičnim limfnim žlezdama ako je urađena pelvična limfadenektomija, jer ovakvi pacijenti iz intermedijarne grupe imaju mogućnosti da imaju metastaze u 10-30%. Ovde postoje očigledno dva problema. Prvi problem koji je najakutniji, to je inkontinencija urina koja traje 6 meseci, a drugi problem je nalaz povišenih vrednosti PSA, što će reći da je ta vrednost preko 0,2%, što smatramo kao tolerantnu za vrednost posle učinjene radikalne prostatektomije. Znači, radi se o biohemijskom relapsu na mestu uretrovezikalne anastomoze, koju mi ne možemo u ovom momentu dokazati pomoću neke trus biopsije prostate, što i predlaže naš guidelines iz 2012. godine. Stitigrafiju kosti u ovom slučaju ne bih radio, kompjuterizowana tomografija, magnetna rezonanca i PET scan mogu biti od koristi, ali mislim da oni neće dati odgovor na to, pravi odgovor na ovo pitanje. Znači, dva problema, to je biohemijski relaps na uretrovezikalnu anastomozu i inkontinencija. Ko je primarni? Inkontinencija. Znači, antiinkontinentna procedura hiruška mora da se provede. Ranije je zlatni standard bio veštački sfinkter, je na veoma zamešna operacija, ali koja je davala dobre rezultate. Mislim, danas postoje mnogo jednostavnije metode i minimalno invazivne perinealnim pristupom, stavljanje tračica i mrežica sa isto tako dobrim rezultatom. Znači, prvo bi uradio tu antiinkontinentnu proceduru, a onda bi pacijenta podvrgao začin terapiji. Posle zračne terapije pacijent ima sjajnu prognozu dalje.
Hvala vam, imamo i Đuru na vezi. Dobar dan, gospodine Đuro, izvolite.
Pošto mi 7 urologa do sada nije pomoglo, mada sam se držao njihovog protokola u predlozima za lečenje hlamidije, interesuje me ta bakterija, kako, na koja sve tkiva ona uništava i kako se ona, kojim protokolom se ona može uspešno lečiti.
Hvala vam.
Pa ja ću da odgovorim po EA u guidelinesu. Kad čovjek ne zna kako treba da se leči, onda samo neko okrene ustav urologije, a to je udruženje evropskih urološkog udruženja, i tamo će dobiti odgovor na to. Što se tiče same klamidije, ona može da deluje prvo da izaziva jedan hronično zapalenje mokraćne cevi, može da se proširi na pasemnik i semnik, a može da dovede i zapalenja prostate. Kako se leči? Pa prva linija, to je azitromicin i iza toga davanje doksiciklina. Azitromicin se daje u pojedinačnoj dozi od 1000 mg, a doksiciklin dalje 2 puta jedna kapsula od 100 mg. Terapija druge linije podrazumeva davanje eritromicina 2 puta 2 kapsule od 500 mg, čemu treba da sledi ofloksacin 2 puta jedna kapsula od 200 mg 10 dana. Prvi se preparat daje 15 dana. I na kraju terapija treće linije je 2000 mg u single dozi prvog dana metronidazola, kome sledi 2 puta 2 kapsule od 500 mg eritromicina tokom 15 dana. Mislim da ćemo sa ovakim terapeutskim orijentacijama vaše stanje biti potpuno sanirano.
Naravno, potrebna je konsultacija, pretpostavljam, sa urologom, ne na svoju ruku, ovakve ove doze. Imamo Zoricu iz Beograda. Zorice, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ovako, moj muž je dijabetičar na oralnim antidijabeticima, star je 69 godina. Od pre 9 meseci noću ustaje 3 puta, češće mokri, naročito u jutarnjim časovima. Retko ima iznenadne pozive, čeka na mlaz koji je slab, prekida se uz utisak da se nije izmokrio. Na ultrazvuku prostata je 45 grama, bubrezi su bez promene, do posle mokranja zaostaje 150 mililitara. Mokraću u vešici. PSA je 4,6. Pacijent uzima 6 meseci kombinovanu terapiju Prosamol 1 plus Komposta plus Alfa Press bez značajnije poboljšanja. Šta predlažete kao dodatno ispitivanje i efikasnije lečenje? Još nešto. Moj brat je penzioner od 67 godina. Uvećanje prostate konstatovano je pre 4 godine. Prostata 32 grama, PSA 1,1. Pošto su postojale umerene tegobe sa mokranjem, predloženo je lečenje sa Alfa Presom. Nažalost, pacijent se nije uopšte kontrolisao do pre 2 meseca, kada su tegobe sa mokranjem postale sve izraženije. Pre 15 dana došlo je do potpunog zastoja mokraće i stavljanje kateter. Pokušaj vađenja je bio bezuspešan. Sada je težina prostate 49 grama, postoji zastoj na gornjim mokraćim putevima sa lako povišenim vrednostima ureje i kreatinina. PSA je 4,1. Šta predlažete u daljem lečenju? Unatred, hvala.
Hvala, Zorice, hvala. Naš gost, dr. Đorđe Argirović, specijalist urologije.
Da. Prvi pacijent, znači, prostata težine 45 grama, 69 godina star, rezidualni urin vrlo značajan, 150 ml i povišen PSA. To je pacijent koji sigurno ima internacionalni prostat simptom score preko 18, 8 kvaliteta života preko 3 i ima značajan rezidum, veliki volumen prostate, povišen PSA. U svakom slučaju nije za polipragmaziju koja je primenjena, dva fitopreparata u kombinaciji sa uroselektivnim alfa blokatorom. To nipošto ne preporuča. Znači, ja bih uradio još analizu urina, urinokulturu, rektalni tuše svakako, ureju i kreatinin i napravio bih maksimalni protok urina, uroflowmetriju. U svakom slučaju, ovakav pacijent nije za ovakav način lečenja, već predlažem kombinovano lečenje pomoću dutasterida i tamsulosina u trajanju najmanje 4 godine. Međutim, ono što je intrigantno pitanje za mene, to je naročito ovaj maksimalni protok urina ili Qmax, kako ga ja zovem, ako je on manji od 5 ml u sekundu, tog pacijenta ne bi medikamentozno lečio, već bi ga odmah operisao pomoću transuretane rezekcije. Drugi pacijent je nažalost pacijent koga mi veoma često viđemo i koji predstavlja takvu nebrigu pacijenta, odnosno i lekara, koji mu nisu naložili kontrole na 6, odnosno 12, najmanje 12 meseci. Pacijent je znači lečen pomoću uroselektivnog alfa blokatora koji nema nikakvog efekta na rast prostate, već samo otklanja simptome iritativnih i opstruktivnih smetnji od strane donjih partija urotrakta. Iz tog razloga i njemu narasla prostata na 49 grama, on ima stazu na gornjim okrečnim putevima i povišene vrednosti azotnih materija i nalazi se u kompletnoj retenciji. Lečenje ovakvog pacijenta je sasvim jasno. Znači, samo dolazi u obzir operativno lečenje, transuretana rezekcija prostate. Ukratko, ako poredimo studije iz 1991. 2001. i 2011. mi nalazimo da u prvoj je indikacija za transuretanu rezekciju bila 100%, u drugoj grupi je bila 32%, dok u posljednjoj grupi iznosi svega 12%. Znači, vaš pacijent treba da bude podvrgnut operativnom lečenju transuretanoj rezekciji prostate, pošto se prethodno isključi karcinom prostate.
Imamo i Aleksandra iz Bele Crkve, međutim, molio bih ga da sačeka još minut ili dva. Govorimo sve se na neki način iskusnim pacijentima. Međutim, nas verovatno slušaju i mlađi ljudi koji se tek suočavaju sa kojima životna doba tek najavljuje te gobe ove vrste. Šta njima reći?
Njima reći da od 50. godine pacijent pada u grupu pacijenata koji traže, ako traže primarnu urološku pomoć zbog bilo kog drugog urološkog problema, u svakom slučaju iziskuju određivanje ovog internacionalnog prostata simptom skora, interesovanje za kvalitet života i kvalitet mokrenja, odnosno da se ispita koja je veličina prostate, a eventualno od 50. godine i kontrola prostata specifičnog antigena. Ja izuzetno insistiram na određivanju ovog maksimalnog protoka urina i rezidualnog urina, pošto su to simptomi koji su vrlo bitni, metode koje su vrlo detalji koji se dobijaju iz tih analiza vrlo bitni za dalju prognozu. Ja nalazim da pacijenti koji imaju učestalo mokrenje preko noći i koji imaju dizuriju sa otežanim mokrenjem su veliki kandidati da kasnije zapadnu u kompletnu retenciju i da imaju potrebe za hiruškim lečenjem.
Dakle, kada otići kod lekara? Kada potražiti?
Od 50. godine, jedan put godišnje. To je
taj odgovor,
bez obzira na to. Pacijent mora da ima određivanje urina, urinokulture, testove bubrežne funkcije, uključujući GFR i pregled sa ultrazvukom, normalno digitorektalni pregled, to je osnovno, i pregled spoljnih genitalija. Može možda da se otkrije tumor testisa, potpuno neočekivano.
Aleksandar iz Bele Crkve, onda reklame, mali predah, jedna muzika, pa nastavljamo razgovor sa našim gostom, doktorom Đorđem Argirovićem, specijalistom urologije. Dobar dan, gospodine Aleksandre.
Dobar dan, veliki pozdrav vama i svim slušalcima, naročito vašem uvaženom gostom.
Izvolite.
Imam 45 godina i imam često peckanje posle mokrenja, nekad više, nekad manje, a najveći problem je dobra funkcija bubrega, ali imam pesak. Non stop mi se zadnjih 7 godina ne mogu da se otarasim tog peska. Pokušao sam na razne načine, najviše čajevima, dosta pomožu, ali počeli su onako što kažu mladi da me smaraju, više muka mi od čajeva. A najviše mi pomaže maslinovo ulje ujutru, kašika i pola limuna. Ali to, pravo da vam kažem, to je pomalo i dosadno. Više ne znam šta da radim. Eto.
Hvala.
Da, ovo je jedno od najčešćih tegoba pacijenata koje imaju, imate peckanje pri mokrenju, najverovatnije kao posljedica te eliminacije peska koga stvarate u gornjim urinarnim putevima. Međutim, ja bih predložio jedan dobar ultrazvuk, jednu analizu urina, doziranje ure i kreatinina i mokraćne kiseline. Vi možda imate mokraćnu dijatezu, znači imate povećano stvaranje urata koji mogu da budu odgovorni za to. I to se vrlo uspešno može lečiti pomoću alkalizacije urina. A s druge strane, ja i dalje predlažem unošenje velike količine tečnosti kako biste otklonili taj pesak. Ja ne znam da ste možda izbacivali neko kamenje u međuvremenu i tako dalje. U svakom slučaju, jedan pregled sa ultrazvukom, pregled spoljnih genitalija i u okviru toga, možda s obzirom da imate 45 godina, napravio bi jedan bris uretre i možda eventualno i neku spermokulturu, pa bi odatle dalje pošao sa lečenjem.
Ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas emisiju posvećamo zdravlju kao i svakog ponedeljka. Naš gost, dr. Đorđe Argirović, urolog, ali sada reklama i muzika. Eko.
Bitev, nove pozorišne tendencije, izlet u istinu, od 12. do 22. septembra.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna. PGP RTS.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Mitsuko Učida, prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembar, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Zloupotreba službenog položaja je krivično delo čije ukidanje iz srpskog zakona zahteva Evropska komisija. Bivše ministarstvo pravde je pripremilo predlog izmena i tu se stalo. Šta planira nova vlada, šta kaže struka i postoji li opasnost da se obustave brojni sudski procesi koji se vode po osnovu spornog člana 359 krivičnog zakonika? Pitanja su za advokate i pravnike iz vlasti i opozicije. Autor Zorka Đukanović, Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Darovnica, raspevani dar od srca, Radio Beograda kreće na novo druženje sa vama. Nova adresa na koju stiže darovnica Radio Beograda je Vršac. 13. septembra u 20 sati na trgu Svetog Teodora Vršačkog pred mikrofonima Radio Beograda i televizijskim kamerama predstavit će se brojne zvezde domaće strade. Snežana Đurišić, Čede Marković, Raša Pavlović, Novi spomenari, Slobodan Kastiljković, Anđelka Govedarović, Tamburaški ansambl, Zorule, članovi pevačkog studija muzičke produkcije RTS-a. Sve izvođače prati Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića, voditelji Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Darovnica, Radio Beograda, 13. septembra u Vršcu, na trgu Svetog Teodora Vršačkog.
Za gol i koš više, za pobede u kvalifikacijama za svetsko i evropsko prvenstvo. Prenosimo iz Novog Sada fudbalsku utakmicu Srbija-Vels.
Po mom mišljenju imamo kvalitetniji tim od njih.
I iz Pionira košarkaški duel Srbija-Izrael.
Naša grupa je verovatno najteža. Potrebna nam je i svežina i mentalna čvrstina.
Utorak 11. septembar 20 časova. Sportsko veče. Radio Beograd 1.
Gasi sve, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti nek te izda parčenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, sad da nam veče pokvare. Da zaboravi, da u nam najma ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. Od nikad radije. I voli me, i voli me,
Emisija U središtu pažnje, naš gost dr. Đorđe Argirović, specijalista urologije, Zdravstvena tribina, ponedeljak je. Kada govorimo o svim tim urološkim zoni urologije, onda se često, kad god se jave tegobe, preporučuju mnogi biljni preparati. Postoje i čajevi, i ulja, i na kraju krajeva i kapsule, pilule, preparati. Mnoge reklame se troše, daju se novci za reklame. Šta je to?
Znači, od svih, posebna pažnja, naime, fokusirana u posljednje vreme na fitoterapiju, kako u Evropi, tako i u Severnoj Americi, baš iz razloga, pošto ranije opisani PET-alfa reduktaza inhibitori, uroselektini alfa blokatori, imaju svoje neželjena dejstva. E, vidite, fitopreparati nemaju evidentirana do sada neželjena dejstva. Iz tog razloga najbolje prostudirani preparat do sada je preparat Serono Repens, gdje ima najviše publikacija i radova. On ima antiinflamatorno, antiproliferativno i antiandrogeno dejstvo. Njegov povoljan efekat se može uočiti u smislu smanjenja iritativnih smetnji učestalog noćnog i dnevnog mokrenja, kao i opstruktivnih smetnji u smislu otežanog mokrenja, slabog mlaza koji se prekida, zutisa se pacijent nije u potpunosti izmokrio. Zatim postoji poboljšanje maksimalnog protoka urina i smanjenje rezidualnog urina. S druge strane, ovaj preparat ima nema uticaja na nivo PSA, ne deluje na smanjenje prostate, volumena prostate, i sa druge strane nema uticaja u smislu nekih negativnih dejstava u seksualnoj sferi. U našoj seriji 196 pacijenata mi smo poredili Serono Repens sa tamsulosinom i kombinacijom i pokazali da oba preparata pojedinačno imaju podjednak efekat, dok kombinacija nije pokazala neki poseban benefit. Šta više, naša konstatacija je da Serono Repens ima blagu prednost u odnosu na druge uobičajene preparate u lečenju benigne hiperplazije prostate, odnosno kod pacijenata sa umerenim i blagim simptomima od strane donjih partija urotrakta.
Da li vi ponekad vašim pacijentima preporučujete biljne preparate?
Kako da ne? Evo, preporučio sam da sada dolazeći jednom advokatu starom 59 godina iz Beograda, koji ustaje noću dva puta da mokri, koji otežno mokri u jutrinjim časovima, ima slab mlaz, prekida se, uz utjecaj se nije izmokrio. Pita da li je preparat koji mu je prepisan
jedan od ovih opšte pozitiv koji se reklamiraju.
Ja se apsolutno slažem sa tim, pošto njegov internacionalni prosta simptom skor negde 6, ocena kvaliteta života 1-2, svakako da mu ovo noćno mokrenje smeta u njegovim svakodnevnim aktivnostima, i zato predlažem da ovaj preparat uzima ne tokom 6 meseci koliko smo mi davali u našoj studiji, već da ga uzima za duži vremenski period do 2 godine, zato što je značajno bolje smanjenje kako subjektivnih, tako i objektivnih parametara koje sam ranije naveo, a deluje i na smanjenje volumena prostate.
A kada govorimo o fitopreparati, odnosno biljni preparati, koje su to biljke aktivne? Koje su to biljke koje imaju
najaktivnije i najbolje prosudirane je sigurno Sabal cerulata. To je ekstrakt iz bobice američke testeraste palme. To je preparat koji se nalazi u širokoj primjeni i koji je najčešće prepisivan i preporučivan.
Ovdje kod nas se koristi, recimo, i preporučuju razne ulje, ulje od bundeve. Yes. Malo pre smo imali slušalce koji kaže masno ulje. Da li to također imaju blagotvorno dejstvo?
Kako da ne, imaju blagotvorno dejstvo kod pacijenta koji imaju blage simptome. Znači, oni koji imaju, kao što ima ovaj advokat, internacionalni prostatan simptom skor manji od 8.
A molim vas, često ste tokom ove emisije govorili o oceni kvaliteta života. Šta je to? Kako to ocenjujete?
Ocena kvaliteta života. Da li je pacijent zadovoljan, uglavnom zadovoljan, polu zadovoljan, podjednako zadovoljen i nezadovoljen, uglavnom nezadovoljen, i nezadovoljen na kraju, ono što je najgore, očajan.
Semenke od bundeve također su jedan od, mnogi kažu, čarobnih rešenja.
Pa ja sa tim nemam baš puno iskustva, ja sam više orijentisan na Serono Repens, ja letim na oprobanom avionu F-22.
Vasilije iz Beograda, dobar dan gospodine Vasilije.
Dobar dan.
Izvolite.
Evo, ja sam teo doktora da upitam. Pre 3 godine sam operisan od karcinoma prostate imam od tada i sada malo neku blagu inkontinenciju mokrače prilikom saginjanja, prilikom silaska niz stepenice, koja mogu to da kad već krene da prekinem, ali ona je krenula. To je jedno pitanje, kako bi to mogao da prevaziđem, a i preko noći idem najmanje dva puta ustajem da mokrim. A drugo pitanje je, imam PSA, ukupan PSA posle operacije 0,311 i on je stalno na toj vrednosti, da li je to normalno?
Hvala. Evo da naš gost zapiše sve ovo i onda.
Da, ovako, prvo inkontinencija koja traje 3 godine, u svakom slučaju zahteva antiinkontinentnu proceduru, znači ugradnju ili mrežice ili tračica. To je minimalno invazivna operativna procedura, može da se uradi maltene na bazi jednodnevnog boravka. U svakom slučaju Kegelove vežbe u vašem slučaju neće pomoći, a ova nikturija koju imate, odnosno noćni poziv na mokrenje, možda iziskuju davanje nekog antimuskarinskog preparata, kao na primjer tolterodina. PSA 0,311, boga mi, ja bi to pratio vrlo pomno pomoću digitorektalnog pregleda i daljeg doziranja PSA, možda svakih 4 meseca, a ako dođe do skoka preko toga, dao bi dodatnu zračnu terapiju. Eto to.
Hvala i na ovom pitanju, ali jedno od čestih odgovora koje sugerišete ovde, to je operacija. Kako danas izgleda ta operacija? Kaže se da je nekada to bila jedna onako teška, ozbiljna operacija, danas relativno, što god to značilo, lako.
Znači, dolazi u obzir transuretana rezekcija prostate za prostate težine od 30 do 80 grama. Zove transuretana vaporezekcija prostate koju ja radim. Ona je, se bazira na ujedno isparavanju i sečenju prostate, tako da je krvarenje svedeno na minimum. Pacijent može da se operiše na bazi jednodnevnog boravka, kateter se vadi posle 2 do 3 dana. Postoji takozvana transuretana incizija prostate kod malih prostata volumena 25 do 30 grama bez uvećenog srednjeg globusa. To je minimalno invazivna operativna procedura. I konačno dolaze u obzir laserske operacije, KTP laser, odnosno takozvani green light, to je fotoselektivna vaporizacija koja nije superiorna, odnosno na transuretanu rezekciju, međutim holmium laser rezekcija i enukleacija su svakako superiorne metode. Zašto KTP laser ne mogu da preporučim? Iz prostog razloga se dobija tkivo za histopatološku dijagnozu i može da promakne karcinom prostate.
Koliko obično pacijenti ostaju kada ih uputite na operaciju, koliko ostaju u bolnici?
A što se mene tiče, to se uradi na bazi jednodnevnog boravka. Znači, prednost ove operativne procedure koju sam ja naveo je u tome što se pacijent operiše u regionalnoj epiduralnoj anesteziji, što operacija traje prosečno oko 60 minuta, ispiranje posle operacije traje oko 7 časova i pacijent unutar nekih, da kažemo tako, 24 časa napusti instituciju, sa tim da je izuzetno kratko kontaktno vreme osoblja koje je angažano tokom operacije i posle operacije. Tako da nalazim izuzetnu prednost transuretane vaporezekcije.
Da li se to zove komforna ili relativno komforna?
Apsolutno, daje odlične rezultate i pacijenti se posle toga osjećaju kao preporođeni. Imaju dobar kvalitet života, normalno smanjenje internacionalnog prostatac sintoskora, poboljšanje maksimalnog protoka, poboljšanje kvaliteta života i smanjenje rezidualnog urina. To je ono što smo mi dokazali. Ali ako gledamo sada, postoji još uvek konvencionalna metoda lečenja, transvezikalna prostatektomija. Mi smo i to poredili. I našli smo da su momentalni rezultati posle 3 meseca bolji kod transuretane vaporezekcije, međutim odloženi rezultati posle 12 meseci su apsolutno superiorni kod transvezikalne prostatektomije.
Rade na vezi, dobar dan Rade.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam samo hteo u vezi apiterapije, ima nešto sad, ne nešto, to nije novo, apiterapija, lečenje pčelinjim proizvodima, gde ima prilično dobrih rezultata, pa upućujem sve pacijente da sa svojim dobrim pčelarima porazgovaraju. Naročito je preporučljiv preparat sa medom, propolisom i polenovim prahom. Imam ja ličnog iskustva da mnogi pacijenti imaju jako dobre rezultate. Samo je potrebno malo duže uzimanje. Možda čak do godinu dana. Ali rezultate su odlični. Ima i u časopisu Pčelar, mogu da nađu članke gde pacijenti pišu o tome.
Da, hvala vam.
Toliko živjeli.
Hvala, hvala.
Boga moj komentar. Ja sam svojevremeno, kad sam bio izuzetno mlad urolog i kad sam imao ogroman broj pacijenata u urološkoj klinici, kad sam ostajao do 6 sati uveče radići sa mojim pacijentima, upravo testirao placebo kao kontrolnu grupu, dvostruko slepa proba je bila, i propolis. I mi nismo našli značajan uticaj propolisa na parametre mokrenja koje sam ranije iznao.
Međutim, mnogi ljudi se osjećaju, pacijenti, bolje kada nađu nešto što čvrsto veruju da im može pomoći.
Pa vidite, ova studija koju sam ja izneo, tam su losin, serono, repensi kombinacije, je imala takozvani run-in period. Znači, mi smo davali placebo pacijentima koji su potpisali sa benignom hiperplazijom prostate da svesno ulaze u studiju, znači jednu potpuno indiferentnu materiju. Bilo je 196 pacijenata. 31 pacijent je otpao, pošto su rekli da sa ovim američkim lekom se fenomenalno osjećaju i da sve njihove tegobe sa mokrenjem su otklonjene. Apsolutno sigurno da takve pacijente nismo uključili u našu studiju.
Međutim, oni zaista veruju, oni su imali utisak da je njima bolje. Vlada Mandić iz Trstenika. Vlada, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam poštovanog profesora i hteo sam da pitam, imam problem sa preteranim unoskom tečnosti u toku dana, tako da mi se dešava da 3 do 4 puta noću mokrim, a popijem dnevno oko 8 litara tečnosti. Hvala.
Da, dobro, hvala.
Pa znate šta, ovo mora prvo da se ispita da li postoji šećerna bolest, drugo da li postoji insipidni dijabet. To je ono što je osnovno, jer ovo je, a može da bude i kompulzivna polidipsija, da vi usred neke anksioznosti, psihičke napetosti unosite ogromne količine tečnosti, pa nije ni čudo da mokrite toliko često, kako preko dana, tako i preko noći. Dolazi u obzir eventualno posle jednog detaljnog urološkog ispitivanja da vam se da i neki antimuskarinski preparat.
Da li ovaj naš slušalac još sa nama na vezi? Nije sa nama na vezi, dobro. Dakle, on bi morao svakako da proveri
urologa, a pre toga endokrinologa.
To bi svakako, da pogleda šećernu bolest, da nije, to je...
I insipidni dijabet, može i to da bude.
Mm-hmm. A kako prepoznati tumor testisa? Imali ste jedan put zadatak da to nekako u dve reči ili u malo reči objasnite?
Da, to je bilo pre možda jedno 10 godina i u jednoj emisiji sam bio gost, govorio sam o sepsiji u urologiji, a onda je dotična voditeljka postavila pitanje, pošto ste vi stručnjak za tumore testisa, kažite kako ćete samo sa dve reči, ali pazite, samo sa dve reči da okvalifikujete tumor testis. Ja sam koji stop odgovorio, bezbolna tvrdina. Svaka iregularnost u strukturi testisa mora da pobudi sumnju da se nešto događa, da možda i nije tumor testisa, ali u svakom slučaju mora da se odmah javi urolog. Ona je me pitala, tada sam radio u kliničkom centru, kada primam kog dana, na kojoj lokaciji u kliničkom centru, i verujte mi, sledećeg utrnika, ja sam radio utrnikom, imao sam 13 pacijenata koji su došli zbog raznih problema sa spoljnim genitalijama, samo je bila neka varikocela, neka cista epididimisa, tumor testisa, srećom nisam našao.
Rado se bi na vezi, dobar dan. Izvolite. Halo.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa ja sam samo da postavim jedno pitanje, možda i dva. Ja nosim katetar 2 godine. Jel me čujete, doktor?
Da, pažno čujem.
Pa sam kad sam bio u Siminu, 27, oni su mi skidali katetar da pokušaju da li mogu da mokrim. I nisam mogao da mokrim, 2 puta su mi skidali. Sad sam premešten u drugu kliniku, pošto je otišao lekar u bolnicu. Pitao sam ga da mi skide, da probamo da li mogu da mokrim, on kaže ne može da ti skida, ne može da se skida. Kaka su moja, šta da radim sada ja?
Da, hvala vam.
Kao prvo, detaljno urološko ispitivanje, rektalni tuše, pregled spoljnjeg genitalija, određivanje PSA, pregled sa ultrazvukom, ako se isključi postojanje karcinoma prostate, u svakom slučaju vi ste kandidat za operativno lečenje, u zavisnosti od toga od volumena prostate. Ako je vaš volumen prostate do 90 grama, može da se operiše pomoću transureterne vaporezekcije. Ako je on veći, u tom slučaju morat će da se radi transvezikalna prostatektomija. Vi imate refrakt hroničnu retenciju urina koja ne može da se reši na drugi način sem operativnim putem.
Hvala i na ovom odgovoru. Opet jedna od čestih tema koju ovde pominjete, to je tumor prostate. Nekim, da li su cinici ili ne, kažu da taj tumor čeka svakog muškarca ukoliko dovoljno dugo poživi.
Kada bismo živjeli preko 100 godina, svi muškarci bi imali karcinom prostate. Mislim, ono što je bitno, to je da sada mi mnogo češće otkrivamo karcinom prostate, pošto postoji takozvani screening pomoću PSA i digitorektalnog pregleda. On se sigurno ne postavlja pomoću transrektalnog ultrazvuka, što je pokazala nedavno jedna američka studija. U svakom slučaju, redovne kontrole kod urologa posle 50 godina, najmanje jedan put godišnje, će doprineti ranijoj dijagnozi nosici karcinoma prostate. Najoptimalnije lečenje ovih pacijenata je pomoću radikalne operacije, radikalne prostatektomije. E sad, ako pacijent ima Gleason score 6, on onda to u tom slučaju može da prođe sa nekom limitiranom pelvičnom limfadenektomijom. A Gleason score 7 i 8 do 10 u svakom slučaju iziskuju proširenu limfadenektomiju sa skidanjem limfnih žezda oko spoljnih i unutrašnjih bedernih krvnih sutura i obturatornih jama.
Kažete da je važno što je moguće ranije postaviti dijagnozu. Znate i sami koliko živimo u svetu koji živi u strahu od tumora?
Pa, najbolja prevencija svakog je pregled. To je u svakom slučaju. Znači, redovne kontrole kod urologa. To je ono što je izuzetno važno.
A šta znači to što ranije dijagnostikovati?
To znači da pacijent mora da dolazi posle 50. godine, jedan put godišnje na kontrolu sa analizama i drugim dodatnim pregledima koje sam već naveo.
A kolika je dobit od tog ranog otkrivanja?
Dobit ranog otkrivanja je u tome što imate šanse da imate postignete 100% izlečenje i malu mogućnost ponovne pojave bolesti, odnosno recidiva bolesti.
Kad kažete 100% mogućnost izlečenja, to baš to znači.
Jeste, apsolutno znači, ali pacijent mora posle operacije se kontroliše. Evo imam ja pacijenta koga sam imao prilike da vidim, koji je posle 5 godina imao biohemijski relaps, pa je zračen, pa posle tog biohemijskog relapsa on je dobio progresiju PSA na 8,5 i ja sam mu napravio kompjuterizovanu tomografiju grudnog koša, trbuha i male karlice i našao jednu solitarnu metastazu na plućnjaku. Uputio sam ga na operaciju i posle te operacije zaista tamo je nađen adenokarcinom sa metastazom u plućima, koja je zaobišla koštani sistem, titigrafija kosti je bila u granicama normale. Njegov PSA je pao na vrednost ispod 0,2.
Da li je danas u vašoj oblasti medicine očigledno dolazi do velikih promjena za samo 10-20 godina i u dijagnostici i u samoj strukturi lekova i hirurgija donosi nove metode? Kako bi, šta je tu sve značeno i gde se očekuju novi iskoraci?
Novi iskoraci se očekuju minimalno invazivnim operativnim procedurama, kao što su laparoskopske operacije kod karcinoma prostate, laparoskopske operacije, na primjer, na bubregu. Brojne institucije u Nemačkoj danas uopšte više ne rade otvorene operacije na bubregu, već samo laparoskopskim putem. I na kraju postoji robot Da Vinci, a to je još savremenije, još više usavršen laparoskopska procedura, gde anastomoza u retrovezikala može da se napravi maltene na filigramski način.
To znači da hirurg sad imamo veliku preciznost ili veliku moć, ako sam vas dobro razumio, da razlučki tkivo od tkiva.
Jeste.
Istovremeno i sama sva ta sredstva koje imate za dijagnozu su
poboljšana
ili do pre 10 godina, tako reći, nezamisliva.
Jeste. mi danas imamo, evo, na čemu ja stalno insistiram, uroflowmetriju, imamo ultrazvuk, imamo transrektalni ultrazvuk, imamo kompjuterizovanu tomografiju, imamo magnetnu rezonancu, imamo PET scan, to su sve mogućnosti koje nam daje savremena dijagnostika.
A koliko je to relativno široko dostupno ljudima? Da li je to neka ekskluzivna?
Ne, nije uopšte ekskluzivna. Evo, na primjer, kod tumora TSS sam zaboravio još vrlo važan podatak, to su tumorski markeri. To su beta subjedinice horeoglobina, alfa fetoproteini i laktadehidrogenaz. I oni sigurno igraju vrlo bitnu ulogu u dijagnostici tumora TSS-a i prognozi i ranoj detekciji ponovne pojave bolesti.
A molim vas da se vratimo na opet često pominjano PSA. Šta je to zapravo?
To je prostata specifični antigen, marker za karcinom prostate, koji ne mora da znači, ako je on preko 4, da tada ga treba, postoji takozvana, da tada treba raditi biopsiju prostate. Ne, postoji takozvana siva zona od 2,5 do 4 nanograma na mililitar, kada mi možemo da otkrijemo karcinom prostate u preko 30% slučajeva. Ja sam imao, nažalost, pacijenta koji je imao 0,95%. On je bio 59 godina star čovjek, imao je 0,95 nanograma na mililitar vrednosti PSA, imao je čvrst desni lobus i na transrektalnom ultrazvuku smo našli nehomogenu promjenu desnom lobusu. Na naše veliko iznenađenje, na transrektalnom urađenoj biopsiji prostate našli smo karcinom prostate, ali samo u jednom isečku. Gleason score 6, 3 plus 3. On je bio prisutan samo u jednom isečku i tu je bilo manje od 20% tumora.
Kako je to rešeno?
Sam pacijent je mlad, ima drugi brak, želi potomstvo, ima jedno malo dete, prvi put na pregled je došao sa bebom od 3 meseca i pacijent je pod aktivnim praćenjem uz davanje dutasterida, 5-alfa reduktaza inhibitora.
Jedna slušateljka, izvinite, pita da li postoji neka prevencija. Dakle, govorimo kao zdravo za gotovo uzimamo te gobe. Da li postoji taj neki obrazac života kojim se može sprečiti pojava tegoba?
Pa jedan umereni način života, bez izuzetno začinjenih jela, bez gaziranih pića, bez drugog sedjenja na tvrdoj hladnoj podlozi i neodlaganje poziva na mokrenje. Eto to, i neunošenje velike količine tečnosti pre spavanja, to sigurno da izaziva poziv na mokrenje preko noći, kao i neunošenje voća. Naročito južnog voća u noćnim časovima, ja garantujem da ću, ako to uzmem, ići jedan put noću da mokrim.
Na vezi je Milenko iz Beograda. Milenko, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa, hteo sam da vas pozdravim i da pitam doktora. Pretrpeo sam jednu, zapravo imao sam operaciju 2000. godine. I sad sam...
Kako operaciju?
Da, u prostate.
Kroz
kanal. Ono tur. Kako oni to tur prostate.
Jeste.
I sad sam radio isto to, bila je uvećana i imao sam problema ponovo 15. marta sam operisao i izgleda ponovo mi nešto nisam zadovoljan tim. Pa šta se to desilo posle tog svega 12 godina pa ponovo se pojavilo.
Koliko ste imali godina kad ste prvi put operisani?
Molim?
Koliko ste godina imali kad ste prvi put operisani?
Imao sam prije 12 godina. Imao sam 60 i neku 2-3.
62 godine.
Pa da.
Evo ovako, ja ću vam da odgovorim na ovo pitanje. Vrlo jednostavno, kod transuretane incizije prostate potreba za ponovnom operacijom posle 5 i 10 godine 17%, kod transuretane rezekcije 7%. Očigledno da ovde postoji još neki problem. Najverovatnije, pošto ste drugi put operisani, postoji mogućnost da imate suženje mokraćne cevi, odnosno suženje na vratu mokraćne bešike ili kombinovano jedno i drugo. Prema tome, ja bih predložio jedno dodatno ispitivanje, uključujući eventualno i uretrocistoskopiju, u svakom slučaju radi bi uroflowmetriju, gde bi video koliko ima ovih intervala i na bazi toga bih mogao da vam preporučim još neko dodatno ispitivanje.
Hvala vam i mislim da je vreme da polako privodimo kraju današnje izdanje emisije U središtu pažnje. Naš gost je bio dr. Đorđe Argirović, specijalist urologije, koji je odgovarao i na vaša pitanja. Ovde je očigledno bilo veliko interesovanje, pa ćemo svakako upriličiti nastavak ovog razgovora. Hvala što ste došli.
Hvala i vama.
Još jedan mali podsjetnik, onako tih pola minuta, za momke ili dečake ili mlade ljude od 40, 45 godina. Kojima se bliži ta 50. godina. Savet?
Savet je jedan redovan način života i seksualni odnosi, u svakom slučaju samo sa prezervativom. Postoji mogućnost pojaviti seksualno prenosi i bolesti koje izazivaju klamidije, mikoplazme i ureaplazme, urealitikum, koje mogu da imaju kako da ne uticaj i na donje partije urotra.
O tome ćemo drugi put.
Drugom prilikom.
Dobro. Drugom prilikom, Đorđe Argirović, specijalista urologije, naš gost. Pozdravljaju vas i ekipa Radio Beograda 1, Milorad Bonasek, Vesna Gemović i Slobodan Nikolić. Ovo emisiju, ukoliko vam je nešto bilo zanimljivo, pa želite ponovo da čujete, možete naći na internetu. Potražite stranicu rts.rs, odnosno rts.rs, onda radio ili emisije Radio Beograd 1, emisije U središtu pažnje. To je način da čujete i ovo, a i mnoge druge naše emisije. Sutra također 17 do 18 časova emisije U središtu pažnje.